Qalampirdan gapiramiz. Rim papasi Fransisk Daria Duginaning o'limidan afsusda ekanligini aytib, uni aybsiz qurbon deb atadi. Bu haqda ANSA agentligi yozmoqda. Men Moskvada mashina o'rindig'i ostiga o'rnatilgan bomba bilan portlatilgan bechora qiz haqida o'ylayapman. Urush uchun begunohlar badal to'lamoqda, deydi u. Fransisk o'z fikrlarini Rossiya va Ukrainaga qaratganini aytdi. Men Xudoning onasi bu ikki sevikli mamlakatga qarashini va ularni barchamizga juda muhtoj bo'lgan tinchlikka olib borishini so'rab duo qilaman, deydi u. O'shuningdek, Yaman va Suriyadagi mojarolarni ham eslab, qurol sotuvchilarni insoniyatni o'ldiradigan jinoyatchilar deb atagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 20-avgust kuni rus faylasufi va siyosatchisi Aleksandr Duginning qizi Daria Dugina Toyota Land Cruiser avtomobiliga o'rnatilgan qo'lbola portlovchi uskuna portlashi oqibatida vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.